Svet podcastov Power Media. Power Media.
Pani Majka Palová, poverená riaditeľka, alebo teda poverená vedením denného stacionáru v Rači, je našim dnešným hosťom a ja sa s ňou stretávam pomerne pravidelne, lebo tento stacionár navštevuje môj ocko a mali ste taký krásny deň, deň rodiny, kde boli pozvaní aj rodinní príslušníci a ja som sa urvala, prišla som a spievala som s ockom aj tam s tými jeho priateľmi, spievali sme krásne pesničky, takže vy ste ma počuli naposledy spievať na verejnosti.
Bol to náš druhý ročník takéhoto stretnutia. Aha. A je to výborná akcia a vždy sa na to veľmi tešíme. Ďakujem inak za pozvanie.
Áno, my sa tešíme. A keď hovoríte o takomto výnimočnom dni, tak my zase máme Adelku, moju svokru, o ktorej občas hovorím. A, alebo ja ju ani nevolám svokra, ale hovorím jej, že mama môjho manžela, lebo to je veľmi milá a láskavá a vzácna žena. A ona je v zariadení, ale takom, kde je pobytovo. A oni zase raz do roka robia deň otvorených dverí. A to je báječné. Ja iba z počutia to viem, lebo minulý rok som bola preč a manžel mi fotky posielal. Presne tam boli rodiny, príslušníci, tam sa opekalo, tam proste bola úplne úžasná atmosféra, vyšlo im počasie. Takže je skvelé a hneď nadviažem na to, je dôležité, aby rodinní príslušníci vedeli, kam chodí ten ich
blízky. Určite áno. U nás náš stacionár je vlastne trošku taká iná služba, je to ambulantná.
Áno.
Čiže tí ľudia vlastne u nás trávia len deň a po obede idú domov k svojim rodinám. A je to výborné, že majú ten deň aktívny.
Mm-hmm.
Že tie deti ako keby tých seniorov vedia, že tí rodičia neprežijú ten deň tak nejakým pozeraním telky alebo nejakým takým neaktívnym spôsobom, ale sú v prostredí, kde sa stretávajú s ľuďmi, vyberú si aktivitu, aká im vyhovuje, čo ich teší. Je to výborná vec.
Uh-huh. Áno, to musím potvrdiť. A my sme vás sem pozvali hlavne kvôli tomu, že naši poslucháči, samozrejme tí, ktorí sú mladší, tak tí majú ešte rodičov, ktorí šoferujú, ktorí sú aktívni, ktorí nemajú absolútne problém s tým, ako stráviť deň. Ale tí, ktorí sú moji rovesníci, tak už majú rodičov, ktorí sú 80+. A tam už nastáva taký ten problém, že už pomaličky prestávajú šoférovať. Pomaličky sa dostávajú do takého toho životného štádia, že potrebujú, dá sa povedať, takú nejakú starostlivosť.
A nechcem povedať, že tak trošku dozor, alebo vieš, že vedia, alebo ty vieš, že je to bezpečné prostredie, že ten ocko sa nevyberie niekam, že je tam o ňoho dobre postarané, že toto je asi veľmi dôležité.
Áno, ono ľudia to tak často aj tak hovoria, že postrážte nám ho, alebo nám ju, ale ono to nemá byť len o tomto.
Jasné.
Samozrejme, že je to bezpečné prostredie, ale má to byť skôr o tom, že ten človek má stále cítiť, že je ako keby potrebný a je to vlastne jeho program.
Mm-hmm.
Ona, tá služba sa volá, že sociálna, je to zariadenie samozrejme sociálnej služby, ale my tomu tak trošku hovoríme ako keby taký klub, alebo taká predložená obývačka ich domovou, že tí ľudia sa tam majú cítiť čo najprirodzenejšie. Nemajú ich nič obmedzovať a nemajú tam byť žiadne príkazy, zákazy.
A keď hovoríte o tom klube, tak ja musím povedať, lebo aj moja mama už je nad 80, ale zatiaľ teda býva sama, je veľmi ako samostatná a ona, no podľa mňa až po 80-ka začala chodiť do takéhoto klubu, vždy to odmietala, že ona s tými dôchodcami nebude chodiť a zistila, lebo to má blízko domu, ona chodí 2-3 krát do týždňa, presne majú veľmi zaujímavý program a neskutočne ju to ako keby v niečom zmobilizovalo a má tam muzikoterapiu, majú besedy. Zuzka, inak sme pozvané. Musíme dohodnúť si termín do tohto klubu.
No, áno. Už pôjdeš? Aj idem, samozrejme.
Stačí v septembri.
Ano, môžem aj spievať?
Ok, vybavím to, dobre, ale bez mikrofónu.
No jasné, že bez mikrofónu.
Čiže tým chcem povedať, že vlastne jedna vec je, že existujú takéto veci pre tých starších, ale toto je pre ľudí, ktorí pracujú, ktorí teda naozaj chcú, aby mali plnohodnotný alebo hodnotný program tí rodičia. Je to fantastická
vec. Samozrejme je to už služba, ktorá je pre ľudí, ktorí sú odkázaní, ako keby na takúto službu. Nie je to len pre seniorov, ktorí si to vyberú, že chcú. Ale
čo to znamená, že odkázaní? Že čo treba k tomu?
Že už potrebuje k tomu nejaké, potrebuje k tomu rozhodnutia vlastne.
Od lekára.
Že má ako keby nejaký stupeň odkázanosti konkrétne pre túto sociálnu službu. Ono tých stacionárov je vlastne v Bratislave pred covidom nejaké boli, ale covid spôsobil to, že v Rači zostal tento takýto veľký jediný. Sú v rámci nejakých zariadení, nejaké také menšie, ale s takouto veľkou kapacitou, ako máme my, je tento jediný.
A čo je veľká kapacita?
No veľká kapacita u nás je 25 ľudí.
Aha, to mne sa nezdá veľká. Ja som si sa zľakala, že to bude také, vieš, že 150
ako škola.
Že wow, že ako by to zvládali.
Kolos nie sme, to by už nebolo dobré.
25 je, to všetkých poznáte po mene, čo k vám chodí.
Určite áno, a nie len to.
A viete, čo kto má rád.
Určite, to je veľmi dôležité. Táto služba by nemohla fungovať, keby sme tých ľudí nepoznali.
Aha. A Zuzi, ako to je, že ty každé ráno odvezieš ocka, alebo je to 3-krát do týždňa, alebo je to na dohovore?
V istom období naši rodičia, niektorí prídu do takého štádia, že povedzme pamäť prestáva slúžiť, alebo proste sú už tak nejak na tom, že nechať ich celý deň samých pre nich nie je dobre. Lebo ako keby potom idú vieš, akože sa tak strácajú. No, pokojne si kýchni, Katka.
Nejdem, prepáčte.
Lebo je to pravda, je to tak, že ak sú sami a celý deň nič iné nerobia doma, len čakajú, kedy sa vrátime z práce a pozerajú pritom televíziu a niektorí už aj majú, povedzme, problém s pohybom, že už ani na prechádzku nejdú do obchodu, je im ťažko ísť. Tak pre nás dospelákov, pre nás deti, aspoň tak, ako sa rozprávam s mojimi kamarátmi, je veľmi ťažké si priznať a uvedomiť, že ten rodič, ktorý bol vždy oporou a vždy bol taký ten aktívny a ja som sa na neho obracala, keď som niečo potrebovala, zrazu tak nejak sa stane krehkejším a stáva sa on tým, ktorý potrebuje nejakú starostlivosť a nejakú pozornosť. A keď nastane ten okamih, tak poprvé, že priznať si to je pre mňa teda, veď Katka, ty si to tu so mnou prežívala, to bolo veľmi ťažké.
Je to ťažké pre ľudí, ale ja čo vidím na tých príbuzných, tí, čo to vlastne dokážu a dokážu to prijať, dokážu to preto, lebo majú veľkú úctu voči tomu rodičovi a kde nie je úcta, tam nedokážu ľudia ako keby ani poskytnúť či už nejakú starostlivosť, nejakú opateru, čokoľvek, tá úcta je veľmi, veľmi dôležitá. A vlastne to, že vy myslíte na to, vy ste si to všimli a začali ste myslieť na to, čo ten otec vlastne potrebuje. Že ste ho nevyhodnotili, že už teda treba ho niekde zatvoriť. Lebo
odložiť.
Odložiť, presne tak. Ale treba mu poskytnúť niečo, čo mu vlastne tie jeho schopnosti, ktoré ešte má, udrží funkčné. A to je pre nás dôležité, lebo tá bytosť, ten náš rodič, on sa nezmení tým, že zostarala, že mu nejaké veci už odchádzajú, že už si nespojuje, neprepája niektoré veci. Mama už nefunguje tak, ako fungovala predtým, otec už nevie opraviť veci a tak, vie o tom hovoriť, ale nevie to už urobiť. Ale stále je to ten človek, ktorý nám vie veľa dať. A toto všetko sa vytvára v ľuďoch, a teda medzi ľuďmi v detstve. Lebo to, čo nám tí rodičia v tom detstve dajú, to, čo nám odovzdávajú, my vlastne potom to odovzdávame tým seniorom. Tým ľuďom, teda tým rodičom, keď sú už v seniorskom veku.
Hej. Aby som to preložila teraz do takej, ja to tak logicky, hej, že vlastne to, ako sa ten rodič správa k tým deťom,
veľakrát
hej,
to tak
veľakrát,
je.
Veľakrát to tak by sa mu to malo vrátiť potom, keď už bude zase v tom vyššom veku.
Lebo padla tu taká veta, že kedy to ako keby príde, že kedy človek si vlastne všíma u svojich rodičov už skôr rôzne veci, rôzne náznaky, že už, ja neviem, tá polievka je inak dochutená, niečo už nevládza ten človek si doma urobiť, ale niekedy to dokáže ten rodič tak skrývať.
Áno.
Že tak, zabudol som, alebo tak. A vtedy tie deti ako keby dokážu vo veľa veciach tak pomôcť, ale tak pekne. A to je podľa mňa vďaka tomu, že tá spomienka z toho detstva je, že aj ten rodič to dal tomu dieťaťu. Že nebolo to také, no čo si toto tu urobil, alebo ako si toto urobil, ale pristupoval k nemu, no tak poďme sa na to pozrieť, poďme to vyriešiť, sadneme si k tomu. A presne toto isté funguje aj u, potom u detí voči svojim rodičom, keď sú v takomto seniorskom veku.
A mnohí moji kamaráti majú taký pocit, že keď začnú hľadať pre svojho rodiča nejaké zariadenie, že to je ako keby sa zbavovali nejakej svojej povinnosti sa postarať a berú to ako, že toto by som nemal robiť, lebo o toho rodiča sa musím starať iba ja. Mm-hmm. Že nesmiem to na niekoho delegovať, lebo v podstate ho ako keby opúšťam. Ale to vôbec nie je pravda.
Áno. Ja si myslím, že veľa ľudí má ako keby výčitky svedomia, hej? Že vlastne, bože, ja toto urobím?
Toto je najhoršie, ono sa tomu tak odborne nazýva, že sme si vytvorili akúsi takú nukleárnu rodinu.
Ano.
Ono to, že vraj prišlo zo západu, ja neviem. Ale že sme tú rodinu ako keby dali, že otec, mama a deti. A nikto iný. Ale rodina je vlastne ako keby bratranci, sesternice. A narážam na to preto, lebo aj to opatrovanie alebo tá starostlivosť o niekoho nemá byť na jednom človeku. Má sa deliť medzi viacerých. Ja viem, že sú rodiny, kedy je jedináčik, alebo kedy ten človek nemá deti, že sa stal seniorom a teda nemá nikoho, ale určite má nejakú komunitu. Nejakých priateľov, nejakých ľudí, ktorí vedľa neho celý život žili, alebo nejakú rodinu, ktorej on pomáhal. A toto je veľmi dôležité, ako keby budovať vzťahy. A potom ten človek nemôže mať pocit, že niečo sa mu raz nedostane, alebo že bude opustený, alebo že to bude pre, ja neviem, jeho dieťa veľmi ťažké, lebo bude vedieť, že tú rodinu ako keby stmeloval, robili v tej rodine, ako keby všetci si pomáhali a pokračuje to potom aj v tej starostlivosti. Nemôže byť starostlivosť na jednom človeku, je to potom veľmi ťažké. Preto potom ľudia vyhľadávajú zariadenia a aj to skúsia ako keby z začiatku, že budú to robiť, sú takí odhodlaní, ale vyčerpá ich to, lebo nezdieľajú.
A vy ste hovorili o tom, že všimnúť si, hej, že ten starší človek pomaly trošku odchádza. Ľahko si to všimneš, keď u teba býva, Zuzi, vieš? Ale možno, keď tie deti, ešte je ten rodič sám, že je to náročnejšie si všimnúť. Potom by som vás poprosila, keby ste nám povedali, že čo si máme všímať. Na čo si dávať pozor, že čo môžu byť také varovné príznaky.
Však ľudne, poďme môžeme, ak do toho. Teda,
áno, ono to je to, ono môžu to byť úplne od takých maličkostí až potom po také základné veci. Ja neviem, opýtate sa lekár, veď chodíš 20 rokov, 30 k jednému lekárovi, nevie si spomenúť na meno. Hej? Alebo veci sú odložené nejak úplne inak, ako vždy bývajú. A ten človek to tak skrýva. Že nechce to ako keby pripustiť. Ale tá rodina, ono to nemusí byť, že si to všimne jeden človek, ale môže si to všimnúť, keď je viacej súrodencov, alebo teda niekto tam chodí na návštevu. Tak sa tak rozprávajú a povedia si to vzájomne, že teda toto si všimli a že poďme si to trošku tak odpozorovať. Ale samozrejme, že nemá to byť ani takým štýlom, že jeda toto, čo som tu našla v tej skrini, a proste to upracať. Treba to tomu človeku, ako keby nič s tým neurobíte. Vy to neviete, ako keby opraviť. Vy to musíte najskôr prijať, že toto sa deje a tomu človeku s tým pomôcť v tom fungovať.
Tá láskavosť platí na všetko proste, v akejkoľvek situácii.
Určite áno. Možno aj to je dôležité, máme tu všetky maminy, keď sa nám, niekedy sa teda narodili deti, alebo som čakala deti, tak jasné, že kamarátky, knihy, Google, študovali sme si, čo, ako, teda pozerala som si veci. Presne toto by malo byť, alebo zdieľala som, keď už deti chodili do škôlky, na ihrisko som chodila s nimi na krúžky, tak zdieľali sme vzájomne, že teda čo je také fajn, kam dieťa prihlásiť. Toto podľa mňa by mali robiť ľudia aj ohľadne seniorov. Uh-huh. Zdieľať si také dôležité informácie a ľudia to nerobia.
Aha, čiže to je ináč veľmi zaujímavé, mm-hmm. lebo je fakt, že o tých deťoch, ale musím povedať, že ja mám také spolužiačky z gymnázia a stretávame sa vlastne každý rok niekoľkokrát a kontinuálne a mm-hmm. vieme o svojich deťoch a je fakt, že v posledných rokoch riešime tých mm-hmm. rodičov.
Presne tak.
Jak nám niektorí už odišli a jak už teraz presne, že ten treba ho dať do zariadenia a presne vidím, teraz si to uvedomujem, že aké to je ťažké vlastne pre všetkých to nejako spracovať.
Len je dobré dávať si také informácie, že a čo ste vymysleli v tej vani? Aha, dali ste tam madlo, to je super, kde ho kúpim? Alebo aha, máte také chodítko, no to je perfektné, to vyskúšame, nahovoríme na to tatina alebo maminu.
Aj také, že sociálne služby sa odporúčali, treba, že ja neviem, v jednej časti Bratislavy pani chodila pomáhať a presne takéto informácie sa šerovali a veľmi to pomohlo.
Veď práve preto robíme tento
rozhovor.
To
je super,
lebo tí, ktorí nás počúvajú, tak sme takí kamoši na diaľku a viem, že keď ja začínam túto debatu s mojimi kamarátkami, tak mnohé sú veľmi prekvapené, že aké zariadenia, aké existujú. Možnosti vlastne majú. Lebo tak ako teda, keď budem veľmi konkrétna, môj ocko, keď som si všimla, že povedzme s tou pamäťou je to také už nedobré, tak som premyšľala, že či nájdem možno nejakú možnosť, kde by chodil cvičiť s pamäťou a možno aj našla som nejaký klub, kde sa dá aj fyzicky cvičiť a tak. Ale teda potom sme objavili tento stacionár a vieš, ono je to náročné, ako tomu rodičovi povedať, že vieš, tak nastal čas, kedy by si mal začať chodiť niekam. A my sme to vtedy nazvali, že vlastne ocko ide na rehabilitácie.
Super.
Fyzické. A chodili sme iba tak, že ja neviem, na hodinku, na dve, na tri, len tak, aby sme sa pozreli aj my s bratom, že či nám vyhovuje ten priestor a hlavne ocko, aby sa tam dobre cítil. A musím povedať, že dnes môj ocko ráno už o 8:00 hovorí, už by sme mali ísť. A vy ste mu tam dali pocit, že bez neho to tam nejde.
To je pekné.
Áno.
Že je dôležitý on určite, konkrétny áno, pre to zariadenie.
A on sa tam veľmi teší, on to tam miluje, zbožňuje. Dobre, niekedy nám už po obede volá, že už chce ísť domov, lebo ja neviem. Ale veď,
má prácu.
Áno, má inú prácu doma. Ale to, že on sa každý deň teší na to, kedy tam s vami bude, tie aktivity, ktoré tam robíte, čiže sa tam spieva, recituje, vyrábajú sa veci, debatuje sa, športuje sa, prechádzate sa, hráte rôzne hry.
Aj karty?
Aj.
Tak to je niečo úžasné. A ocko tam nosí zbierky básni, lebo on veľmi rád recituje. A teší sa na to, čo tam prečíta, akú báseň predniesie.
Áno.
A je to bohovské, keď ho vidím, aký je šťastný.
Áno.
A že tam veľmi, veľmi chodiť chce. To je pre mňa ako dcéru pocit na nezaplatenie. Dnes už môj ocko chodí do tohto zariadenia každý deň, lebo teda uvoľnilo sa miesto a mali sme teda túto možnosť. Každý deň ráno ho tam odvezieme a po obede po ňoho ideme a otec je nesmierne šťastný a ja tiež.
Ono toto je dôležité, aby keď si človek vyberá, lebo väčšinou áno, tie zariadenie vyberajú deti. Je to tak, ale ono tieto debaty by mali prebiehať oveľa skôr s tými rodičmi, ako majú predstavu. Ako by to chceli.
Ako by to chceli, áno, ale viete, ja treba, takúto debatu som nikdy s mojou mamou nemala, lebo ona to striktne odmieta.
Áno,
ale
a to
je ona striktne odmietala. Ale napríklad, keď začala chodiť do klubu? Tohto klubu, ona rozkvitla, oni tam debatujú, oni tú hudbu počúvajú, teraz to, čo hovoríte o tej pamäti, ona tiež tam sa dostala, lebo sa uvoľnilo miesto a ona mi ukazovala tie cvičenia, čo dostali aj na domácu úlohu, to je úplne, že perfektné. A pochváli sa mi, ja som to zvládla veľmi rýchlo, ostatní to mali neskôr, vieš, že pocit dôležitosti, pocit naplnenia, seba uspokojenia.
Sebarealizácie.
Sebarealizácie, pocit hodnoty tam dostávajú a to je na nezaplatenie.
Ono aj to pobytové zariadenie, keby si človek vybral dobrovoľne, že je s tým, má to tak, proste tak si to v živote naplánoval, chce deti odbremeniť, chce to tak, tam bude mať jednu izbu. Je to dôležité, aby to bolo tak, lebo ako náhle je to, ja nemám teda úplne skúsenosť s pobytovým zariadením, nikdy som v takom zariadení nepracovala, ja som mala ako keby takú tú štartovaciu dráhu ako zdravotník. Ja som pôvodne zdravotná sestra a potom teda sociálna práca a istý čas som robila koordinátora v opatrovateľskej službe a toto mi veľa dalo, že viem teraz si predstaviť ako keby aj takú tú kombináciu, že opatrovateľ v domácnosti, ano. Stacionár, dokonca niektorí naši klienti to aj využívajú takýmto spôsobom, že to majú nakombinované tie dni, ale viem ako keby z takého počúvania a teda deje sa to, že keď ide do toho zariadenia človek, ktorý nie je o tom presvedčený, lebo deti tak rozhodli a povedali, že toto je pre teba to najlepšie, ten človek veľmi rýchlo odíde. Lebo stratil akýsi pocit, zrazu vás presadili niekde, zobrali vás z toho domova, z toho, môžu vám tam doniesť 1 500 000 obrázkov, ako keby ten človek to nechcel.
Ale z tohto, čo vy hovoríte, mám pocit, že vlastne Zuzi, už aj my teraz by sme mali vlastne rozmýšľať nad tým, čo chceme.
Áno, porozprávať sa s našimi deťmi.
Áno, áno, vlastne nielen s rodičmi, ale vlastne rozmýšľať nad tým, že ako si predstavuješ, ja som povedala, že to dožitie, lebo to znie tak nepekne, ale kvalitu toho vyššieho veku.
Ono dôležité je aj, čo vidia vaše deti.
Áno, ako sa my teda, staráme.
Presne tak, lebo je to tak dané, že si tak hovoríme, že tak ja sa s láskou postarám o môjho rodiča a ja očakávam, že moje deti ešte s väčšou láskou sa budú starať o mňa. Hej, že, lebo to videli, lebo to zažili.
A platí to?
Platí to. V niektorých rodinách je to krásne. Ten stacionár tak úžasne funguje. Ja keď vidím tie rodiny, tie deti, ako privezú tých rodičov do stacionára. Máme jednu pani, ktorá ona vždy tak mešká, vždy sa tak rada pospí a chodí úplne ako posledná a oni ešte pri dverách sa vypusinkujú. Je to také milé a naozaj ja vidím ten obraz, ako keby keď to otočím, že to muselo byť pred rokmi. Určite rovnaké. Že tá mamina, ako keby to dieťatko, teraz tú dcéru, ktorá už tiež je v dôchodkovom veku, tak to sa akože rozlúčia. A vždy sa rozlúčia. Nikdy to nie je také, no ponáhle už ideš neskoro. Vždy to tam je.
Katka, my máme veľmi peknú pieseň.
Ja som už na to myslela. Klimaktériu,
kde sa spieva, čo s nami spravia naše deti, snáď nám ich láska neodletí. Keď všetko im už odovzdáme, veď my ich stále radi máme. Hriechy rodičov pomstia vnúci.
A musím povedať, že aj Zuzka, aj ja slzíme pri tej pesničke. Vždy neviem, ako diváci. Počúvaj, lebo to my iba sedíme, pozeráme aj teraz úplne... Vždy tak človek ako rozmýšľa, že...
Je to pravdivé. Ale...
Že čo bude?
Čo to, ste, bude?
To, čo ste ale teraz zaspievali, je také pravdivé. Ono veľa, veľa záleží, tak ako sa starajú o svojich rodičov, veľa záleží, čo tí rodičia tým deťom dali. A ako sa k ním správali. Lebo ono hovorí sa, že ten groš... Je to tá rozprávka, ano. Je tiež pravdivá, že o troch grošoch, že ten jeden groš proste treba vrátiť. Máme to tak všetci ten groš vrátime, ale nie každý ho vráti s láskou. Niekto ho vráti tak, že berie to ako povinnosť. Zabezpečil som, urobil som, vybavené. Ale už tam nie je tá dobrota. A kto vie, čo je za tým, lebo my nemôžeme súdiť.
Jasné,
nikoho.
To nikdy nevieme.
A vedia to len oni, čo tak. Si spolu, ako keby tí ľudia vykonali.
To je ten ďalší moment, ktorý podľa mňa zažívajú mnohí už teraz v tej našej generácii, že tie naše deti veľakrát sú preč, vieš, odchádzajú.
A no, ty máš syna v Prahe a dceru v Amerike.
Ďaleko, vieš, že vždy...
Čo s tebou bude
počas tej pesničky na tvojom
slato.
No. A vždy moja sestra povedala, že budeme spolu. No tak, a sestra je mladšia o 3 roky, tak dúfam, že si to nerozmyslí. Musím byť na ňu dobrá.
My máme stacionár jednu pani, ktorá má 96 rokov. Má úctihodný vek a ona k nám chodí už... teraz budeme mať 10. výročie od začiatku vlastne. Odkedy je stacionár otvorený a všetky priateľky jej hovorili, na čo tam ty chodíš. Každé ráno musíš stať, sa obliesť. Nechajte ma, ja tam chodím veľmi rada. A ona onoho času tak povedala, tak si tak zamyslela, hovorila, vieš, väčšina tých mojich priateliek už nie je. Ale to chcem povedať k tomu, že ona má deti, má tu síce syna, ktorý žije kúsok ako keby, ale ona býva sama. Sama v byte, dcery má tiež ďaleko a žije si taký spokojný život a jej ten stacionár ako keby pomohol v takej tej pravidelnosti, v tom fungovaní.
Áno, určite.
A veľmi ju to udržuje v takej kondícii. Dokonca má, býva na treťom poschodí bez výťahu. Ona to musí každý deň zísť.
A to ju presne drží, že sa neupustí, že si
nepovie, aj keď sú deti ďaleko, dá sa nejak to nastaviť.
A ja ešte teda musím povedať, že keď ocko začal navštevovať toto zariadenie, tak som aj ja tam išla na taký polhodinový pohovor, kde sa ma pýtali, kde vyrastal ocko, ako sa volali jeho rodičia, ako sa volali alebo volajú jeho súrodenci. A tak proste, aby keď ocko začne na niečo spomínať, aby vedeli, kto to bol, keď ocko začne spomínať, ja neviem, tetu Lenku, tak aby vedeli, a to je vaša sestra, ona býva v Solčanoch, však, aby ako keby stimulovali tú pamäť, aj tie pekné spomienky.
To je super.
A tento taký veľmi láskavý prístup je niečo, čo je úplne úžasné.
Nedá sa pracovať s tým človekom, že by sme o ňom niečo nevedeli. Nedá sa to, bolo by to také studené. Bolo by to ako keby naozaj len o strážení toho človeka. A ono to nie je také, že sme zvedaví, alebo že tak sondujeme, že ako to v tej rodine mali. Ale je to preto, aby sme toho človeka spoznali. Mňa napríklad, keby nútili v nejakom zariadení vystrihovať z papiera alebo teda niečo malovať, tak utečiem im.
Ja to isté.
A budem v kúte a oni nebudú vedieť, čo mi je, lebo oni to nezistili, že ja toto nemusím. A preto potrebujeme o tých ľuďoch vedieť čo najviac. A keď nám už nevedia oni ako keby nejaké spomienky alebo nejak to, ako fungovali, povedať, tak pre nás je veľkým prínosom spolupracovať takto s rodinou, veľa sa rozprávať, stretávať, aby sme čo najviac vedeli fungovať. My sme vlastne ako keby jeden tím. A nie len tím, ktorý tam pracuje v tom stacionári, ale aj tím s rodinami. Lebo rodina, oni sú pre nás veľmi dôležití. Bez rodiny, bez vás by to nešlo. Len keby ste nám odozdali rodiča a potom by ste si pre neho prišli, my by sme nič o ňom nevedeli. Nevedeli by sme ten program nastaviť tak, aby to bolo zaujímavé.
Áno, môj ocko ten rád záhradničí, rád spieva, rád recituje.
Máte tam aj záhradku?
Máme krásnu záhradu.
Super.
Treba
to
sa prísť pozrieť.
A keby ste chceli, tak môžete sa pozrieť aj na Facebooku, lebo teda musím povedať, že tento stacionár je taký aktívny na Facebooku, skoro ako ja na Instagrame.
Snažíme sa.
Ja mám ešte jednu vážnu otázku, Zuzi, na teba. Daj. Ty tam tak chodíš, vieš si predstaviť, že ty by si tam potom bola na starobu?
Áno.
Áno, vieš určite si to predstaviť.
Áno. Určite áno. Lebo taký ten pocit, vieš, my sme toto riešili pred x rokmi s mojou babičkou.
Áno.
Lebo ja som vyrastala v rodine, kde s nami žila moja babička. A babička mala 98 rokov, keď zomrela. Ale mala nejakých, ja neviem, 80, 3, 4, 5, keď jej naozaj pamäť začala odchádzať. Ja si pamätám na takú situáciu, kde sme teda prišli za babičku, tak najprv pôjdem po poriadku. Moja mamička sa chcela o babičku starať sama. A tak vlastne naozaj ťahala každý boží deň práca, starostlivosť. Babička bola stále s nami. Keď bola maminka veľmi unavená, tak som si ju zobrala k sebe ja. Ale babička mala trošku prevrátený rytmus, čiže ona bola v noci hore a bolo treba na ňu dávať pozor, potom bola mama nevyspatá a naozaj bola veľmi vyčerpaná. A keď sa nám stalo, že mama prišla za babičkou a babička jej hovorí, a ty si Kera. A moja mama jej hovorí, mami, to som ja, Eva. A babička povedala, Eva, ja som mala dcéru, tiež sa volala Eva. Nevíte, co je s ňou? Ani ja nevím, co je s ňou.
Výborné. Tak toto má byť.
A moja maminka si vtedy uvedomila, že vlastne babička nás už vlastne nepozná.
Ano.
A vtedy sme sa rozhodli, že miesto, ktoré pozná, je chalupa, kde celý život žila. A tak teda, ona to tam miluje, milovala teda, lebo už tu s nami nie je. A tak sme ju teda zobrali na chalupu a našli sme dve opatrovateľky, ktoré sa pri nej striedali. A my sme za babičkou pravidelne chodili. A myslím si, že to bolo to najlepšie, čo sme pre ňu mohli urobiť. A pre nás aj s mamou, aj mi z toho doplaču, bolo hrozne ťažké si ako keby pustiť ju. Vieš, že proste si uvedomiť, že pre ňu aj pre nás bude lepšie, keď niekto iný prevezme tú dennodennú niekoľkohodinovú ťažkú šichtu. Lebo babička už nevedela, kde je kúpeľňa, kde je kuchyňa, ako sa má jesť. Môžem vám povedať jednu historku s babičkou?
No.
Zobrali sme ju na Silvestra do hotela, lebo však samozrejme opatrovateľky cez sviatky a tak mali voľno, tak bola s nami a išli sme na Silvestra do hotela. A teraz asi trikrát za noc nám volali vždy z recepcie, že máte babičku na chodbe, máte babičku na chodbe. Noci vstala, chcela ísť na vecko, nevedela, kde je, otvorila dvere, zostala pížamku na chodbe a nevedela, kade sa má vrátiť naspäť na hotelovú izbu. Ale ako sme prišli do toho hotela, tak babička prišla, ja nemám zuby. A my, že babi, ale však sme ich balili. No ale ja neviem, kde sú zuby. No tak asi 4 alebo 5 dní babička proste nemala zub. A potom na 5. deň ich našla niekde zošmotkané v nejakom vrecku, v nejakej zástere. A hovorím, jaj, no babi, tak už keď máš tie zuby, tak som išla dole na recepciu, zobrala som zákusky a hovorím, tak viem, že babička milovala sladké, hovorím, babi, tak tu máš tie zákusky, tak si vem tie zuby a snes tie zákusky. A hovorím, babička sa ma pýta, ako ich mám jesť, hovorím, no tak ako, no však zubama. A ja som prišla a babička držala zákusok, v ruke držala tie zuby a takto si krájala.
Áno.
A takto super. Papala. Lebo už nevedela, ako na čo to, tie zubky vlastne má a tak. Ako jasné, že dnes sa na tom zabávame a sú to vtipné historky vo výsledku, ale že naozaj už taká tá starostlivosť s takýmito dennodennými drobnosťami, ktoré sú pre nás samozrejmosťou, tak už naozaj bolo treba na ňu dávať pozor. A keď sa dostanú seniori do tohto štádia, tak tam si myslím, že nie je iná možnosť.
Ale tam asi je najlepší ten profesionál, ktorý presne tak toto pozná.
Vie ako
predísť určitým veciam, ktoré proste tak ty nevieš.
Ale ono to, vy ste to urobili úplne parádne, lebo vy ste ako keby hrali hru s tým človekom, lebo najhoršie je, keď deti alebo opatrovateľ alebo ktokoľvek začne toho človeka presviečať, že robí niečo zlé.
Mm-hmm.
Lebo my nemáme už úlohu ako keby tých seniorov prevychovať.
Jasne.
Alebo vychovať, alebo neviem, ako to mám nazvať, až hlúpo. Lebo my musíme prijať tú situáciu a najlepšie, čo môžeme urobiť, je hrať s nimi akúsi tú ich hru. Mm-hmm. Byť v tom ich svete. Hej, že nedokazovať, že no veď zuby máš na to, zuby si daj do pusy, a hrys. Nesmie to takto byť. To, že ste jej to umožnili s takouto láskou a s takouto, to bolo pre ňu najviac. A toto je veľmi dôležité. Toto ľudia nedokážu ako keby prijať ten čas, že to prišlo. Že nedokážu ako keby, lebo oni trpia. Oni trpia tým, že oni chcú tých rodičov mať stále
to okolie,
takých tých,
to okolie,
áno, tých šikovných, tých, čo si vybavia, zariadia, ešte mne niečo možno sem tam helpnú, že je to také, že chcú to mať na furt, navždy, ale to tak nie je. To
a
sa
niekedy vedia byť aj taký netrpezlivý a nechcem povedať, že zlý na krúty, tých starších krúty, ľudí. Ja som bola raz v jednom, to bolo pobytové zariadenie a oni robili kurz, ako sa správať k starým ľuďom. A ja teda už si nepamätám to všetko, ale čo z toho mám úplne akože vrite v tej hlave je tá trpezlivosť a láskavosť. Že vlastne nevyčítať im presne, ako vy hovoríte, že toto si neurobil. Ale veď už som ti to 5 krát povedal. Hej, nepamätáš si to?
To nefunguje.
Že proste, a nemôžete sa na nich za nič hnevať vlastne, lebo oni za to nemôžu. Oni to nerobia na schvál.
Ja si pamätám ako dieťa, že babička, ja som tiež mala teda babičku, ktorá dožila sa teda 93 rokov, 92. A bolo to také, že ona k nám chodievala, keď sme boli deti, na televíziu. Ona nechcela mať nikdy televíziu vo svojom domčeku, ale bolo to preto, lebo ona mala 3 céry. Ja teda pochádzam z obce, z dediny. A ona vždy ku každej mohla ísť. A to mala podľa mňa takú, ako keby špekulantsky to urobila, že
a je s nimi
vždy k niekomu príde. No a k nám chodievala na film pre pamätníkov a my sme to ako deti tak tiež pozerali, veď vtedy nebolo, že sme mali mobily, alebo tak aj pre pamätníkov film na taký super, že niečo ide v telke. A ona to komentovala. Komentovala, no henten je ktorý, a henten tam na čo prišiel, a hento je kto. A my ako také deti, my sme jej odpovedali. Mm-hmm. No vieš, veď to je ten, ktorý prišiel, veď on pred chvíľkou tam bol a teraz prišiel opäť. A takto sme s ňou dopozerali ten film a vôbec nám to neprekážalo, neprišlo nám to divné ako deťom.
Ste boli tak zvyknutí.
Bolo to prirodzené pre nás.
Filmy pre pamätníkov, to je výborné, lebo u nás to bolo naopak. My sme nemali televízor, televízor mala stará mama o poschode vyššie a my sme chodili v nedeľu na rozprávky a potom sme šli na obed a potom zase na film pre pamätníkov v nedeľu. To bolo super. A napečený koláč.
Ja som takúto trpezlivosť s mojou babičkou nemala. Keď som mala, ja neviem, 15-16 nás a prišla som domov, babička bola doma, čo ma teda akože to bol oprus, lebo ja som nechcela, aby niekto vedel, kedy ja prídem domov, mm-hmm. Som sa chcela flákať po škole a babička presne vedela, kedy som prišla domov a otvorila som dvere, ahoj, a babička, Zuzko, to seš ty? Áno, babi, a už si doma? Nie. Jak to, že nejsi, když te slyším?
Počkaj, ale babička, lebo ty, Zuzka má baječné historky s ňou a teda poznám toto. Dospoň, ona bola z Moravy však.
Áno, ona je Moravá.
Lebo taký ten akcent pekný.
Áno. A strašne rada na ňu spomínam. Áno. A musím povedať, že v mojom živote, ak ma niekto ovplyvnil, že najviac, tak samozrejme babička. Rodičia sú vždy na prvom mieste, ale babička má také špeciálne miesto v mojom srdci.
A to je hrozne zaujímavé, lebo aj moja stará mama, teda mamina mama, ma výrazne ovplyvnila a chodievala som veľmi rada k nej a od nej som sa naučila piecť a proste rozprávala mi historky z toho jej života. A bolo to veľmi, veľmi, ako to povedať, no potrebovala som to ako keby.
A ja som si myslela o mojej mame, že veľmi málo času venuje napríklad mojej dcere alebo môjmu synovi a som jej hovorila, ty stále len robíš a vôbec tými svojimi vnúčatami nie si. A dnes, keď sa rozprávam s Maruškou, tak ona hovorí, že babička je dala strašne veľa.
Vidí?
Že vlastne, keď si pozrie detstvo, tak mňa vníma, že ja som v robote a že ten, kto sa jej venuje a kto ju všetko učí, tak je práve tá moja maminka. No. Mm-hmm. No,
tak vidíš, jak to z generácie na generáciu ide.
Funguje to. No, ale teda musím povedať, že je pre mňa veľkou novinkou to, čo ste vyslovili, že treba otvoriť tému, čo s nami v čase, kedy ešte o tom vieme sme rozhodovať a vieme sa nad tým nejak spoločne s deťmi zamyslieť, že teda kam to smerovať.
Môj otec je z 10 detí a jeden, už neviem, či to bol, ktorý strýko to bol z tých 6, čo mám, ktorý povedal, že by sme mali vybudovať také, akože taký
vaše. Rodinný stacionár.
No, ale akože pobytový. A viem si to predstaviť, lebo vieš, aká by to bola sranda? To by bolo úplne úžasné a tam by sme vlastne, kto by potreboval, ano. By tam bol, mladší by mohli pomáhať, starať sa.
Ty inak vieš čo, my sme boli takto na prechádzke v Trenčianskych Tepliciach, my sme taká partia, čo chodievame spolu na koncerty a takto sú moje spolužiačky zo strednej školy. Ano. Už s rodinami a sme sa tak prechádzali po Trenčianskych Tepliciach po nejakom dobrom koncerte, na nejakej pohode alebo grejpe a bol tam taký veľký opustený dom a sme si povedali, toto by sme si mali zrekonštruovať a na staré kolena všetci sem pekne ísť, dole si spraviť nejakú vinárničku.
To je perfektný nápad.
Áno, ale vždy však máme iba tieto nápady a nikto to už vlastne nezrealizuje, aj keď sa hovorí, že vlastne tá populácia starne, hej? Dožívame sa vyššieho veku a to potvrďte alebo vyvráte.
Je to pravda.
Ale je to pravda, že vlastne je stále menej tých ošetrovateľiek, ktoré sa starajú o starších ľudí. Veľa ich bolo v zahraničí, ale oni starnú. Vlastne veľa ich ide v poslednom období do dôchodku. Čiže je proste ten počet sa stále zmenšuje, pritom pribúda tých starších ľudí, čiže my vlastne nevieme.
Ona sa nebude mať kto starať, Katka.
AI.
Ja si myslím, že by mal každý rozmýšľať ako keby najskôr vo svojej rodine. Mm-hmm. Že nepremýšľať nad tým, že koľko, alebo mm-hmm. kde už si hľadať nejaké to miesto, že kde to bude, aby to bolo blízko pre
do
všetky deti.
Do poradovníka, keby ste ma zapísali hey, o 20 ročkov.
Inak toto som chcela sa vrátiť k tomu, že či sa to teda páči aj mladším ľuďom ten stacionár, nám keď prídu deti so seniormi sa pozrieť, že teda do zariadenia, tak veľakrát tie deti povedia, že jeda, ja už kedy tu môžem chodiť. Že
od koľko rokov ste?
V seniorskom období, dôchodkovom veku.
Čo to takže, znamená? 65? No.
Hej.
Čo to za chvíľu sme? No, samozrejme pobavila.
Ale dôležité je vlastne to, aby ľudia premýšľali, ako to mať dobre nastavené doma. Mm-hmm. Doma v rodine a nepremýšľať ako keby o tom, že...
Že zariadenie.
Presne tak. Mm-hmm. Lebo to je dôležité.
No, niekedy sa tomu proste nedá vyhnúť.
Nedá. No. Nedá. Ja nepopieram, že dôležitosť je to potrebné. Robia to ľudia niektorí tak veľmi pekne, že využijú aj zariadenie, využijú aj inú službu, alebo to robia tak, že zariadenie a berú si toho človeka tak, domov. Tak. Mm-hmm. Prepoja to. Mm-hmm. Je to kombinácia. Hlavne nesmie to byť také, že ja žijem tu, rodiča dám ku Košiciam do zariadenia a nevidím tu, môžem obtelefonovať, neviem čo, ale je to málo. Je to málo.
Ja by som mala taký návrh, no. Keby boli takéto zariadenia, kam by seniori mohli ísť na také ako keby, nazvem to, že liečenie, na taký pobyt, mm-hmm. že by tam išli na týždeň, na dva, na tri, tak ako sa chodí do kúpeľov,
áno. Mm-hmm.
aby si to ako keby vyskúšali, ohmatali, lebo do kúpeľov by išiel podľa mňa každý. A do takéhoto zariadenia, keby sa išlo na určité obdobie a tam si to tak vlastne ako keby vyskúšaš a potom si povieš, vlastne mi tu vôbec nebolo zle, vlastne sa mi to celé veľmi páči, lebo sú tam rehabilitácie, je tam zábava, sú tam ľudia v mojom veku, ktorí sa chcú zabávať tak ako ja a trávia čas tak, ako mne sa páči. A potom časom možno tam ísť na taký akože dlhší čas.
Ale ľudia, ktorí pracujú v tých zariadeniach, by ti povedali, že aký je poradovník a ako vlastne, keď sa uvoľní miesto, tak hneď sú na to záujemcovia a akože priestor na to, aby sa to skúšalo, asi veľmi nie je. Bohužiaľ, lebo tých zariadení je stále málo.
Ono možno dobre je sa tak zamýšľať, alebo teda ľudia, čo majú veľa peňazí, by sa mali zamýšľať nad budovaním takýchto, mm-hmm. takýchto nie tých pobytoviek, aj keď aj tých je málo, ale takýchto stacionárov. Ono je podľa mňa desivé až hrozné, že iba v Hrači je takýto stacionár. Sme Bratislava, sme veľké
a
mesto.
A iba jeden. A vy ste štátne zariadenie? Vy ste štátne zariadenie.
My spadáme vlastne pod miestny úrad v Hrači.
V Hrači.
Uh-huh. A sú nejaké zariadenia, ako keby v rámci, teda takýto stacionár v rámci zariadení, ale ich málo, ako keby s malou kapacitou. Mestská časť nemá vlastne ani jedna. Takýto, ktorý spravuje miestny, mestský úrad. A je to veľká škoda, lebo...
A to by mohlo byť v škole. Vieš, tých detí je stále menej a vlastne nejakej bývalej škole, prípadne škôlke, kde by sa to dalo vybudovať. Je to drahé? A koľko ľudí u vás musí pracovať?
No, náš stacionár je vlastne vybudovaný, to boli, ja som teda tam krátko, ja som tam ešte 4 roky, on už bude mať teraz 10 rokov výročie v oktobri. Inak je to milé, že v oktobri ho otvorili, keď je mesiac úcty k starším a vždy oslavujeme vtedy výročie. Ale boli to bývalé jasle. Schátraná budova, ktorú sa vtedajší starosta rozhodol tak využiť na tento účel.
Úžasné.
A je to výborné, lebo je to bezbariérové. Takže kapacita u nás je 25 klientov, ale viem, že budujú sa po Slovensku, chodia sa k nám niekedy tak inšpirovať. Uh-huh. A viem, že budujú aj trošku s väčšou kapacitou, uh-huh. prípadne s menšou. Viem, že možno môžem prezradiť, že mestská časť Petržalke, tá plánuje takéto uh-huh. niečo si vybudovať. Je to výborné. Tá uh-huh. úhrada za tú službu, áno, keby si ju mal senior platiť sám, je veľmi vysoká, ale tým, že mestská časť dopláca, máme aj dotáciu z ministerstva, tak pre toho seniora to nie je až také likvidačné a uh-huh. dokáže si to dovoliť. Aj teda vieme, že tie dôchodky sú také žalostné. Ale určite je to lacnejšia služba ako pobytová. Uh-huh. A nad týmto by sa mal štát vlastne zamyslieť.
Áno, že vlastne predíde, alebo nejak to sanuje dopredu.
Hej, to možno už do nejakej politickej relácie. Niekde, že premýšľať o tom naozaj takto budovať takéto niečo a je to v prospech vlastne aj tých seniorov, lebo sú stále v domácom prostredí a je to pre nich dobré.
konečnom dôsledku ten štát ušetrí. Aby oni nešli rýchlejšie, nechatrali ich zdravotný stav a potom ich treba niekam umiestniť.
Veľakrát k nám prídu ľudia už tak neskoro, že využijú stacionár, ako keby už v takom období, keď už kognitívne už nefungujú tak úplne dobre. A je to spôsobené tým, že dlho boli doma, ako keby sa tak v úvodzovkách vypli.
Nemali bez podnetov.
Presne tak. A tým pádom, akože stalo sa nám aj, že prišli ľudia po nejakých, ja neviem, mozgovej príhode alebo po nejakom ochorení a zmobilizovali sa u nás, lebo tá záhrada, proste ten priestor to ponúka, ako keby chodiť, byť aktívny a zapájať sa, takže aj bolo to aj opačne, že teda zlepšil sa ich zdravotný stav. Ale je mi ľúto, že niekedy nedokážeme tých ľudí ako keby osloviť včas v tom domácom prostredí, že dlho sú doma a veľakrát sa aj trápia v tom svojom prostredí a deti sa trápia s nimi, lebo nevedia, čo majú robiť.
Presne tak, to je to, že kedy sa vlastne rozhodnúť, že milá maminka, milý ocko, poďme skúsiť takéto nejaké zariadenie. A ja teda musím povedať, že napríklad môj ocko, ktorý teda s tou pamäťou mal problémy, sa nám neskutočne zlepšil. Brutálne sa nám zlepšil. Fakt, akože to je úžasné.
Je to pre nich dôležité aj to byť ako keby vekovo s ich rovesníkmi. Oni nemôžu s nami zdieľať našich priateľov. Hej, aj keď je to fajn, že sú na nejakých oslovách, sú toho účastní, ale oni potrebujú mať aj svoju takú komunitu seniorskú a mať to také, nebyť ako keby vtiahnutý len do toho nášho života, nás detí, lebo oni majú takú tendenciu nás potom ako keby manažovať, usmerňovať ako to máme robiť. Ale to je náš život. Hej, že...
A druhá vec, že vlastne presne to, čo ste hovorili, že tá staršia pani, že vlastne tí priatelia a známi im odchádzajú postupne, vieš, že ten okruh spoločenský, čo trebaž mohli mať široký, tak sa zúžuje vlastne a túto sa zase môže nejako rozšíriť.
My sme mali také milé stretnutia veľakrát v stacionári, keď sme si pozerali, mali sme takú tému, že fotografie z albumov a vtedy to týždeň bolo taká téma, že každý donesol fotografie a sme to teda, sme iba v tých fotografiách boli ponorení a každý rozprával nejaké príbehy a zistili sme, že dve dámy, oni sa vlastne nespoznali po rokoch, ale mali identickú fotografiu z prvej triedy.
To je milé.
A na základe toho sme zistili, že my tu máme dve fotografie, kto to doniesol, tie dve fotografie a zistili sme, že oni boli spolužiačky v takej prvo triedke, alebo neviem, čo to bolo, v takej neviem, ako sa to volalo vtedy. A bolo to veľmi milé. Alebo sa u nás stretli dve dámy, ktoré pracovali ako dievčatá, potom už neskôr aj ženy vo svite. Baťovej škole. Dnes sme mali takú tému o Baťovi.
Áno.
A teda vieme to o nich už roky vlastne, odkedy sú v stacionári. Veľakrát tú tému s nimi otvárame. Oni chodili spolu do školy.
Čiže vlastne priateľstva aj nejaké vzťahy tam vznikli?
Vzťahy takéto úplne, že ak myslíte, že muž až to nie, takéto partnerské, ale ľudia si tam našli priateľov.
A to je úžasné. Inak, ale tam, kde je tá moja svokra zlatá, tak tam dvaja chodia, takí, ktorí sa tam spoznali za rukou. No, kúkaj, držia sa za ruky. To je taká sranda. To je úžasné, že vlastne ten život nekončí, že ten život je tak bohatý, krásny, že doprajme, aby bol čo najkrajší a najdlhší pre tých našich blízkych. No.
A my teraz všetci hovoríme o tej dlhovekosti.
Áno.
Tak milé naše deti, my pracujeme na tom, aby sme sa dožili čo najvyššieho veku. Tak sa teda s nami rodičmi porozprávajte o tom, ako si
čo chceme, hej?
Tú svoju, takú tú naozaj tú staršiu starobu predstavujeme.
Hlavne to treba robiť s láskou a s úctou.
Tak. No. Tak máme o čom rozmýšľať.
Ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Aj teda ja osobne ďakujem aj za to všetko, čo robíte pre týchto našich seniorov tam u vás.
Ďakujem za pozvanie.
Nech sa vám darí, ďakujem.
Ďakujeme. A samozrejme prídite kedykoľvek medzi nás. U nás je otvorené stále.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli, no ale vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka, juj, pomoc.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.